Blaðsíða 54. Á endanum settist ég upp og leit pirruð á þau. Magga kúkur, sagði Matti og skelli hló. Þú getur sjálfur verið kú, mamma þaggaði niður í mér. Þú ert orðin of gömul til að uppnefna bróður þinn. Klættu þig nú og komdu fram. Ég andvarpaði og fór að klæða mig. Það var kalt inni í herberginu og ég skalf úr kulda. Þangað til ég var komin í öll fötin. Síðan varð mér litið út gluggan og þá andvarpaði ég enn dýpra. Úti var rok og dimmt. Oj, grátt veður í gráu landi, hreytti ég út mér.